Abbu waaqii waan cufa uume uumama hafuura hamaleekka jedhanillee uume. Maleekkaan tun yoo gari ilmaallee mul'atti, yoo gara ammoo ilmaatti mul'attu, abbu waaqii akkisiin is guddifte is waaqessituuf uume. Maleekkaan gari waaqa guddisuu diddee waaqaan wal dhabde. Waaqilleen uf bira darbate. Maqaan isiilleen jinni, guddaa isiilleen seexan jedhan. Abba waaqii nam bifaaf akeekaaf fakkeenya fiitiin uume. Seexanaaf jinniin laftan irratti waan hamaamtu hojjette namaaf waaqallee gargar baafte. Seexanaaf jinniin arrallee hojii maltummaa hojjechuu jirti. Ammoo abba waaqilleen muraatti kenne. Ibiddisiin keessa ba'uu hin dandeenye hagaaf muummee qopheesseef.